საქართველოში 200,000-ზე მეტი ადამიანი ვალაუალია, ვადაგადაცილებული სესხები 2 მილიარდ ლარს აჭარბებს. ევროპელი ფერმერების აქციების მასშტაბი იზრდება. მძღოლებს ტაკატას ძველი ბალიშების საექსპლუატაციო რისკებზე აფრთხილებენ.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 31 იანვარია. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან. ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. საქართველოში მსესხებლების 10.4%-ს ვადაგადაცილება უფიქსირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი კრედიტს ვერ იხდიან. კრედიტ ინფოს 2023 წლის დეკემბრის სტატისტიკის მიხედვით 30 დღიდან 3 წლამდე ვადაგადაცილება 201.057 მსესხებელს აქვს. კონტრაქტების რაოდენობა კი 383.830-ს შეადგენს. რაც შეეხება მოცულობას, საუბარია 2.022.922.474 ლარის ვადაგადაცილებულ კრედიტებზე. საერთო ჯამში დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოში საფინანსო სექტორის ვალი 1.928.641 ადამიანს აქვს, ჯამში 44.104.482 ლარის მოცულობის. სესხებლების 82.1%-ი საბანკო სექტორზე მოდის, კრედიტორების სიმრავლით შემდეგი მიკროსაფინანსო სექტორია და შემდეგ სალიზინგო კომპანიები მოდიან. 2024 წლის იანვრიდან საქართველოში აკრძალულია 2013 წლამდე გამოშვებული მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი. აკრძალვის ერთი თვის თავზე, როგორც ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე განმარტავს, იმის მაგივრად ხელისუფლებას 1 დეკემბრამდე შეძენილ. ავტომობილებზე დაეწესებინათ შეღავათები, გადაწყვიტეს განბაჟების საშუალება იმ მყიდველებისთვის მიეცათ, რომელთა მანქანებიც 1 დეკემბრამდე დაიტვირთა გემებზე. ჩვენი ასოციაცია ითხოვდა, რომ ვისი მანქანაც შეძენილი იყო 1 დეკემბრამდე, მათ შეხებოდათ შეღავათი, მაგრამ ეს არ დაგვიკმაყოფილეს. ამის მაგივრად, ვისი მანქანაც 2023 წლის 1 დეკემბრამდე დაიტვირთა, მათ უკეთებენ შეღავათს. იყო კატეგორია, რომელმაც 2023 წლის აგვისტოში შეიძინა ავტომობილი, მაგრამ 2-3 დეკემბრამდე ვერ მოახერხა მათი გემებზე განთავსება. ეს ადამიანები ფაქტობრივად ჰაერში არიან, ვინაიდან ვერ მოახერხებენ ავტომობილის რეგისტრაციას. განაცხადა ნონიაძემ და დაამატა, რომ სრული ინფორმაციული ვაკუუმია, არავინ პასუხობს კითხვას, რა ბედი ეწევათ იმ მანქანებს, რომელთა განბაჟებაც აიკრძალა და ვეღარ მოხერხდება. დღევანდელი მოცემულობით 2013 წლამდე მანქანების განბაჟება შესაძლებელია როგორც ტექნიკური საშუალება, მაგრამ მას სატრანსპორტო მანქანად ვერ გამოიყენებენ. ისიც არ ვიცით, შეძლებენ თუ არა დაშლას. ორივე შემთხვევაში დაშლიან თუ ვერა, რეგისტრაციას ვერ გაივლიან, ამბობს ნონიაძე. ის დარწმუნებულია, რომ რეგულაციის შედეგად აუცილებლად გაძვირდება 2013 წლამდე გამოშვებული უკვე რეგისტრირებული მანქანები. დროთა განმავლობაში კი გაიზრდება მოთხოვნა შედარებით ახალი მანქანების უცხოეთიდან ჩამოყვანაზე, ანუ იმპორტზე. ეს კი ნონიაძის ვარაუდით ქვეყანაში ყველა კატეგორიის და ასაკის მანქანის გაძვირებას გამოიწვევს. 2023 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით საქართველოს 53 ქულა აქვს, რაც წინა წელთან შედარებით 3 ქულით ნაკლებია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო კვლავაც რეგიონში წამყვან პოზიციაზეა, მას ასეთი დაბალი ქულა 2015 წლის შემდეგ არასდროს ჰქონია. ამის შესახებ აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. კორუფციის აქმის ინდექსი ტრადიციულად 180 ქვეყანაში ტარდება. ქვეყნები ფასდება 100-ბალიანი სისტემით, სადაც 100 დადებითი, ხოლო 0 უარყოფითი შედეგია. ინდექსში საქართველოს ქულას თან ახლავს ანალიზიც, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში იზრდება მაღალი დონის კორუფცია და ღრმავდება სახელმწიფო ინსტიტუციების მიტაცება. საქართველოში კორუფცია კვლავ პრობლემად რჩება, რაც მიუთითებს უფრო ღრმა სისტემურ პრობლემებზე, ძალაუფლების კონცენტრაციაზე და ელიტების მკაფიო გავლენაზე სახელმწიფო ინსტიტუციებსა და გადაწყვეტილების მიღებაზე. რამდენიმე წელია საქართველო განიცდის დემოკრატიულ უკუსლას, სადაც სახელმწიფოს მიტაცება და მაღალი დონის კორუფცია ხელისუფლებას კლეპტოკრატიად აქცევს. მართველი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ბოლოდროინდელი დაბრუნება აქტიურ პოლიტიკაში კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ სწორედ მან ითამაშა მთავარი როლი ქვეყნის ინსტიტუციების ხელში ჩაგდებაში. ერთდროს ანტიკორუფციულ ჩემპიონად წოდებულ საქართველოში კორუფციის პრობლემა იმდენად გაიზარდა, რომ ახლა ის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე ერთ-ერთი მთავარი ბარიერია. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის მოთხოვნით ახალი ანტიკორუფციული სააგენტო შეიქმნა, მისი დამოუკიდებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მას არ მიენიჭა საგამოძიებო უფლებამოსილება, რათა მაღალი დონის დაუსჯელ კორუფციასთან გამკლავება შეძლოს. მნიშვნელოვანი რეფორმების გარეშე მოსალოდნელია, რომ საქართველო კიდევ უფრო ღრმად ჩაიძირება კლეპტოკრატიულ მართლობაში, წერია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში. აქვე ორგანიზაცია რეკომენდაციების ჩამონათვალს აქვეყნებს, მათი მტკიცებით აუცილებელია უზრუნველყოფილ იქნას ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობა, ის უნდა აღიჭუროს გამოძიების უფლებით და შეიცვალოს მისი უფროსის არჩევის წესი, რათა პრემიერ-მინისტრის ნაცვლად ის დაინიშნოს პარლამენტის მიერ ოპოზიციის ჩართულობით. უნდა გატარდეს სასამართლოს რეალური რეფორმა, რომლის შედეგადაც სასამართლოს სისტემიდან წავლენ არაკეთილსინდისიერი და სანქცირებული მოსამართლეები. უნდა შეიცვალოს გენერალური პროკურორის დანიშნვის წესიც, რათა პროკურატურა გათავისუფლდეს პოლიტიკური გავლენებისგან და დაიწყოს მაღალი დონის სავარაუდო კორუფციული შემთხვევების ეფექტური გამოძიება. უნდა გატარდეს რეალური დეოლიგარქიზაცია და საჯარო დაწესებულებები გათავისუფლდნენ ოლიგარქიული გავლენებისგან. უნდა გაძლიერდეს პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციაც, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა შეძლონ კორუფციის კონტროლი საპარლამენტო მექანიზმების გამოყენებით. და ბოლოს, ხელი უნდა შეეწყოს სამოქალაქო საზოგადოების და საგამოძიებო მედიის მუშაობას, როგორც ძლიერი ანტიკორუფციული სისტემის განუყოფელ ნაწილს. აი ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეკომენდაციები. უნდა ითქვას, რომ 2023 წლის ინდექსის მიხედვით საქართველოს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, როგორც უკვე გითხარით, უკეთესი მდგომარეობა აქვს რეიტინგის მიხედვით. სომხეთს აქვს 47 ქულა, რუსეთს 26 ქულა, აზერბაიჯანს 23 ქულა, თურქეთს კი 34 ქულა. მსოფლიოს ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნების რეიტინგი კი ასეთია: სომალი 11 ქულა, ვენესუელა 13 ქულა, სირია 13 ქულა, სამხრეთ სუდანი 13 ქულა, იემენი 16, ნიკარაგუა 17, ჩრდილოეთ კორეა 17, ჰაიტი 17, ეკვატორული გვინეა 17, თურქმენეთი კი 18 ქულა. რაც შეეხება ყველაზე არაკორუმპირებული ქვეყნების ხუთეულს, ასე გამოიყურება: დანია 90 ქულა, ფინეთი 87 ქულა, ახალი ზელანდია 85 ქულა, ნორვეგია 84 ქულა და სინგაპური 83 ქულა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თბილისის მერია ნარიყალას ციხის რეაბილიტაციას იწყებს. თბილისის განვითარების ფონდმა ტენდერი უკვე გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით პროექტი ორწლიანია და რეაბილიტაცია 2025 წელს დასრულდება. ჯამში სამუშაოები 13.162.286 ლარი დაჯდება. ტენდერში წინადადებების მიღება 11 თებერვალს დაიწყება და 16 თებერვალს დასრულდება. დოკუმენტაციის მიხედვით პრეტენდენტმა სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაულიანეს 18 თვეში უნდა დაასრულოს. პროექტი მოიცავს როგორც გარე პერიმეტრის ძირითადი კედლის საყრდენების რეაბილიტაციას, ისე შიდა პერიმეტრის კეთილმოწყობას, მოწესრიგებას და მხატვრულ დეკორატიული მინათების მონტაჟსაც. რეაბილიტაციის პროცესში ნარიყალას ციხე ვიზიტორებისთვის სრულად არ დაიკეტება. ციხის ტერიტორიაზე გადაადგილება მხოლოდ მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი სამუშაოების დროს შეიზღუდება.
ბიზნეს რევიუ.
Galten Tagartis strafad brunvadi samomkhmareblo produktsiis vaqrobis sektoris kulavis mikhadvit 2018-23 tslebshi brendirebuli ikselebi sasholod 28.1%-it, kholo sva formatebi 8.8%-it gaizrdeba. Kulevashi navaravdevia rom ბრენდული ქსელების ბაზარი 18.4%-ის ფარგლებში განაგრძობს ზრდას უკვე 2024-28 წლების განმავლობაში გეოგრაფიული ექსპანსიის და სტრატეგიული განვითარების ხარჯზე, რაც საბაზრო წილის 55.6%-ამდე ზრდას გამოიწვევს. მონაცემებს ბოლომდე არ ეთანხმება რიტეილ ექსპერტი მირანდა მანჯგალაძე. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, მაღაზიებში გაყიდვები შემცირებულია, ზრდა კი მხოლოდ გეოგრაფიული ექსპანსიის, ანუ მაღაზიების რაოდენობის ზრდის ხარჯზეა, რომლებიც კანიბალიზაციას უკეთებს არსებულ მაღაზიებს იმიტომ, რომ მომხმარებელს ინაწილებენ. ბრუნვა დამოკიდებულია ინფლაციაზე, რაც ფასების ზრდასთან პირდაპირ კავშირშია. რა იწვევს ბრუნვას ფასების ზრდა, მოთხოვნის ზრდა, გეოგრაფიული ექსპანსია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია LFL გაყიდვები. ეს არის ერთი და იმავე მაღაზიის ნავაჭრი წლიდან წლამდე ან პერიოდიდან პერიოდამდე, რაც შეუქცევადად მცირდება ბოლო დროს. თუ დავუშვათ, 100 მომხმარებელი ჰყავდა კონკრეტულ მაღაზიას და შემოსავალი 100 ლარი იყო 2022 წელს, უკვე 2023 წელს მისი მომხმარებლის რაოდენობა შემცირდა, რადგან გვერდით გაიხსნა იგივე ბრენდის ან სხვა კონკურენტის მაღაზია, რომელმაც წაართვა მას მომხმარებელი. შესაბამისად, შეომცირდა მომხმარებელი და შეომცირდა ბრუნვის ოდენობაც, მაგრამ ამავდროულად გაიზარდა სხვა ქსელები, რომლებმაც სწორედ ქსელური რაოდენობის ზრდის საფუძველზე გაზარდა თავისი ბრუნვა და შემოსავალი. განმარტავს მირანდა მანჯგალაძე და ამატებს, რომ ეს მთლად ჯანსაღი არაა და საყურადღებო ინდიკატორია. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები ტურიზმის საკითხზე. ბოლო მონაცემებით 2023 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა 7,110,000 საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაური, რაც 30.3% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აქედან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 6,200,000 შეადგინა, რაც 11.2% მეტია 2022 წლის ანალოგიურ ჩვენებელზე. 2023 წელს საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 5,100,000 მიაღწია, რაც 10.9% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება ხარჯებს, 2023 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები თითქმის 13 მილიარდამდე, უფრო კონკრეტულად 12,900,000,000 გახლავთ, რაც 20.5% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი, ანუ ერთ ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2022 წელთან შედარებით 8.1% არის შემცირებული. 2023 წელს საქართველოს არარეზიდენტი ვიზიტორების მიერ ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული: განთავსება 764 ლარი, საყიდლები 490 ლარი, საკვები და სასმელი 453 ლარი, გასართობი, გამოჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები 211 ლარი, ადგილობრივი ტრანსპორტი კი 153 ლარი. და ბოლოს ჩვენი ოკუპირებული რეგიონი აფხაზეთი. აფხაზეთმა მანდარინის ექსპორტი რუსეთში წლევანდელ სეზონზე ცუდი მოსავლის გამო 30%-ით შეამცირა. ამის შესახებ ტასი იუწყება აფხაზეთის დე-ფაქტო სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტზე დაყრდნობით. ციტრუსის სეზონი აფხაზეთში ოქტომბერში იწყება როგორც წესი და ზამთრის ბოლომდე გრძელდება, პიკი კი დეკემბერშია. დე-ფაქტო საბაჟო სტატისტიკის განყოფილების მონაცემებით ოქტომბრიდან 29 იანვრამდე აფხაზეთიდან რუსეთში 25800 ტონა მანდარინი იქნა ექსპორტირებული, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირდა 37100 ტონა ციტრუსი. დე-ფაქტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეფასებით მიმდინარე სეზონი მცირე მოსავლიანია, რადგან როგორც წესი, თუ ერთი წელი მოსავლიანობით გამოირჩევა, შემდეგი სეზონი ყოველთვის ნაკლებ მოსავლიანია. ჩვენს ულამაზეს რეგიონში, აფხაზეთში, ნარინჯისფერი რთველი, ანუ ციტრუსის კრეფა ჯერ კიდევ გრძელდება, თუმცა მოცულობამ ნოემბერ-დეკემბერთან შედარებით აშკარად მოიკლო. დანიამ 3,000,000 კრონა გამოყო, რათა საქართველოში ევროპის საბჭოს 2024 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები დაფინანსდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში დანიის საელჩო აურცელებს. დიპლომატიური უწყების განმარტებით მოსალოდნელია, რომ დანიის მხრიდან ევროპის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერა მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. მოხარულები ვართ აღნიშნოთ, რომ დანიამ ხელი მოაწერა ახალ ნებაყოფლობით კონტრიბუციას ევროპის საბჭოსთვის 2024-27 წლების სამოქმედო გეგმის მხარდასაჭერად საქართველოში. დანიის მიერ წელს გამოიყო 3,000,000 კრონა, რომელიც საქართველოში ევროპის საბჭოს 2024 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს დაფარავს. დანია მრავალი წელია მხარს უჭერს ევროპის საბჭოს მუშაობას ევროპის სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, და ჩვენ მოუთმენლად ველით ამ წარმატებული თანამშრომლობის გაგრძელებას, ნათქვამია განცხადებაში. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
Ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
Реклама ჩვენთან ეფექტურია. Сарекламо კომპანია G-Media Plus-ი გთავაზობთ ინოვაციურ მეთოდს. Billboard-ი ლიფტში. დაგვიკავშირდით 579-02-72-76.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
კიოკუშინკაი კარატე. ეს არის საბრძოლო ხელოვნების უძლიერესი სახეობა. გარემო, სადაც დაგხვდებათ ოსტატების გუნდი, რომლებიც ზრუნავენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ფიზიკურ, სულიერ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე. ბრძოლა საკუთარ თავთან, საბრძოლო ხელოვნების მთავარი მიზანია. შეისწავლეთ კიოკუშინკაი კარატე. საქართველოში უკვე 21 ფილიალით.
დაგვიკავშირდით.
577-46-46-46.
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური სიახლეების, გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ბრიუსელში ევროპის საინვესტიციო ბანკმა ყაზახეთის, ყირგიზეთის და უზბეკეთის მთავრობებთან, ასევე ყაზახეთის განვითარების ბანკთან ერთად ხელი მოაწერა მემორანდუმს ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანში 1,460,000,000 ევროს ინვესტირების შესახებ. მემორანდუმი საინვესტიციო ფორუმ Global Gateway-ის ფარგლებში გაფორმდა, რომელიც ყოველ წელს, როგორც წესი, ბრიუსელში 29-30 იანვარს იმართება. ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა ყაზახეთთან ხელი მოაწერა 1,000,000,000 ევროს საინვესტიციო პორტფელის მქონე ურთიერთგაგების მემორანდუმს იმ პროექტებისთვის, რომლებიც ცენტრალური აზიის რეგიონში სატრანსპორტო კავშირების განვითარებისთვის უკვე მზადდება. გამოცემის შეფასებით, ევროკავშირის ცენტრალურ აზიაში მდგრადი ტრანსპორტის განვითარებაში მრავალ მილიარდიანი ინვესტიციების მობილიზებას ეწევა და რუსეთის ალტერნატიულ სავაჭრო გზებს ეძებს. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ევროკავშირი ეძებს ალტერნატიულ სავაჭრო გზებს ევროპასა და აზიას შორის, რომლებიც რუსეთის ტერიტორიაზე არ გაივლიან, წერს Deutsche Welle. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დობრომსკისმა ფორუმზე განაცხადა, რომ ევროკავშირმა ევროპის და ცენტრალური აზიის დამაკავშირებელ ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანში 10 მილიარდი ევროს ინვესტირების ვალდებულება აიღო. მათი მისივე მტკიცებით, საერთაშორისო პარტნიორები მზადდება რიან ჩადონ 10 მილიარდი ევროს ინვესტიცია ცენტრალურ აზიაში მდგრადი სატრანსპორტო კავშირის გასავითარებლად და აქ შედის როგორც მიმდინარე ისე დაგეგმილი ინვესტიციები. ცნობისთვის, საინვესტიციო ფორუმი Global Gateway აერთიანებს მთავრობების, ფინანსური ინსტიტუტების, ბიზნესის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ევროპიდან, ცენტრალური აზიიდან, კავკასიიდან და თურქეთიდან. ისინი განეხილავენ ინვესტიციებს, რომლებიც ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის თანამედროვე და ეფექტურ მარშრუტად გარდაქმნისთვის არის საჭირო. ტრანსპორტის საერთაშორისო ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანს დანიშნულების ადგილამდე, როგორც ტვირთის გადატანა, ასევე მგზავრობის გადაყვანა 15 დღეზე ნაკლებ დროში შეუძლია დერეფანი ევროპის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, კასპის ზღვის, ყაზახეთის და ჩინეთის გავლით გადის. საფრანგეთის ყველა მაცხოვრებელი ამიერიდან ვალდებული იქნება ვადაგასული პროდუქტები, საკვები და ბოსტნეულის ქერქი ჩააბაროს კომპოსტირებისთვის. ასევე მებაღეებს აგროსამუშაოებისას წარმოქმნილი ნარჩენების ჩაბარებაც მოეთხოვებათ. ნარჩენები ფრანგებმა სპეციალურ კონტეინერში უნდა მოათავსონ, რომლებიც მათ საცხოვრებელ სახლებთან დამონტაჟდა და შეგროვების მუნიციპალურ პუნქტებში შეუძლიათ ასევე წაიღონ ეს ნარჩენები. აქამდე ეს ვალდებულება მხოლოდ მათ ეკისრებოდათ, ვინც წელიწადში 5 ტონაზე მეტ ნარჩენს გამოიმუშავებდა. ახლა ამის ვალდებულება ყველას უჩნდება. კომპოსტი შავი, ფხვიერი მიწის სუნის მქონე ორგანული მასალა გახლავთ, რომელიც ორგანული ნაერთის მიკრობული დაშლის შედეგად მიიღება და სასუქად გამოიყენება. ორგანულ ნარჩენებს ბიოგაზად ან სასუქად გადაამუშავებენ, სურველებს საკუთარი ნარჩენების კომპოსტირება თავადაც შეეძლებათ. ახალი წესების შეუსრულებლობისთვის პირველ ეტაპზე ჯარიმები არ დაწესდება, თუმცა გარდამავალი პერიოდის შემდეგ ფინანსური სანქციები საკმაოდ მაღალი და მკაცრი იქნება. ევროსტატის მონაცემებით, საშუალო ევროპელი ყოველწლიურად 131 კილოგრამ საკვებს ყრის, რაც საგანგაშოდ მაღალ მაჩვენებლად არის შეფასებული. მიაქვეგეთ, რომ გასული წლის აგვისტოში ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა კანონით დაავალდებულოს ქვეყნები 2030 წლისთვის საკვები ნარჩენების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შეამცირონ. კანონ პროექტის თანახმად ქვეყნებს მაღაზიებში, რესტორნებსა და ოჯახებში ნარჩენების შემცირება 2020 წლის დონესთან შედარებით 2030 წელს 30%-ით მოუწევთ. სოფლიოს წამყვანი ეკონომიკების რეიტინგში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოზიცია გაიმყარა. როცა გასულ წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალური თვალსაზრისით, ანუ ინფლაციაზე გასწორების გარეშე 6.3%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. მისი კონკურენტის ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2023 წელს 4.6%-ით არის გაზრდილი. სააგენტოს შეფასებით ასეთი მაჩვენებლები მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკის ეკონომიკა COVID პანდემიის შედეგებს უფრო ეფექტიანად უმკლავდება ვიდრე ჩინეთის. ბლუმბერგი წერს, რომ შეერთებული შტატების დადებით ფინანსურ შედეგებს საფონდო ბირჟაზე არსებული ვითარებაც ასახავს. გასულ კვირას ამერიკულმა აქციებმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია, მაშინ როცა ჩინური ფასიანი ქაღალდები პრობლემებს წააწყდა და უმეტესობამ დაღმავლობის ტრენდი აჩვენა. 2023 წლის დასაწყისში ბევრი ანალიტიკოსი შეერთებულ შტატებში რეცესიას იმის გამო პროგნოზირებდა, რომ აწლეულის რეკორდულ ინფლაციასთან საბრძოლველად ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ საპროცენტო განაკვეთი გაზარდა. ამასთან ექსპერტები ჩინეთის სწრაფ აღდგენასაც პროგნოზირებდნენ, რადგან ქვეყნის ხელისუფლებამ მკაცრი COVID შეზღუდვების შემდეგ ეკონომიკა სრულიად გახსნა. თუმცა, მიღებული ზომების მიუხედავად 2023 წელს ჩინეთის საგარეო ვაჭრობის მოცულობა შემცირებულია, ხოლო ახალგაზრდობის უმუშევრობა მკვეთრად გაიზარდა. ბოლო დროს წამყვანი ამერიკული ინდექსები ისტორიულ მაჩვენებელს რეგულარულად აახლებენ. კერძოდ 2024 წლის იანვარში სამ დღეში ინდექსები 2.7%-დან 4%-ამდე გაიზარდა, რაც პირველ რიგში სწრაფად მზარდმა ტექნოლოგიურმა სექტორმა განაპირობა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ევროკავშირის გარემოს დაცვითი პოლიტიკის წინააღმდეგ ფრანგი ფერმერების პროტესტს ბელგიელი ფერმერებიც შეუერთდნენ. როიტერის ინფორმაციით ისინი გეგმავენ ზებრუგეს პორტის ბლოკირებას, აპირებენ, რომ გემებს კონტეინერების გადაზიდვის საშუალება არ მისცენ. აქტივისტები საწოვის ფასის ზრდას და უცხოური იაფი პროდუქციის მასობრივ იმპორტსაც აპროტესტებენ. უკვე რამდენიმე დღეა, რაც ფრანგი ფერმერები ინფლაციის გამო შემოსავლების შემცირებას, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტის ზრდას და ბიუროკრატიას აპროტესტებენ. ფერმერებმა ტრაქტორებით პარიზის გარშემო არსებული საავტომობილო გზებიც გადაკეტეს. საფრანგეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ფერმერებს დიზელის საწოვის სუბსიდირებას არ შეუწყვეტს და ევროკავშირისგან ეკოლოგიური ნორმის ცვას მოითხოვს, თუმცა ფერმერები ამ ზომებს არასაკმარისად მიიჩნევენ. 2023 წლის დეკემბრიდან აქციებს მართავენ გერმანელი ფერმერებიც. ტოიოტამ ორშაბათს 50,000 ძველი მანქანების მფლობელებს მოუწოდა, რომ სასწრაფოდ დაიწყონ თავიანთი მანქანების შეკეთება, ვინაიდან საჰაერო ბალიშების, იგივე აირბაგების გაუმართაობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მათი არამიზნობრივი გახსნა, რაც სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის როგორც მძღოლს, ისე სხვა მგზავრებს. იაპონური ავტომწარმოებლის ეს განცხადება ეხება 2003-2004 წლებში გამოშვებულ Toyota Corollas, ასევე 2003-2004 წლებში გამოშვებულ Corolla Matrix-ს და 2004-2005 წლებში გამოშვებულ Toyota RAV4-ებს. Проблемас წარმოადგენს კომპანია Takata's მიერ დამზადებული საჰაერო ბალიშები, რომელთა გაუმართავი მუშაობის გამო 2009 წლიდან დღემდე მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 26-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული, ხოლო მსოფლიოს მასშტაბით ეს რიცხვი ასობით ადამიანამდე აღწევს. აქვე ისიც უნდა გითხრათ, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში Toyota-მ Takata-ს საჰაერო ბალიშების გამო 56 მილიონი ავტომობილი უკან ცენტრებში გაიწვია მათ შესაკეთებლად. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ სხვა ავტომობილებიც, ავტომწარმოებლებიც უკვე დიდი ხანია აფრთხილებენ საზოგადოების წევრებს, რომ არ მართონ ისეთი მანქანები, სადაც აყენია ძველი Takata-ს ფირმის საჰაერო ბალიშები, ვინაიდან იგი შესაძლოა ფატალური ავარიის მიზეზი გახდეს. Startup Neuralink-ის ნეიროჩიპი პირველ ადამიანს უკვე ჩაუნერგეს, რისი საშუალებითაც ის აზროვნების ძალით ელექტრონულ მოწყობილობებს გააკონტროლებს. ამის შესახებ სტარტაპის დამფუძნებელმა მილიარდერმა ილონ მასკმა საკუთარ სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა. მასკის თქმით, მუხალისის რეაბილიტაცია საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს. Neuralink-ის მიზანია შექმნას ჩიპი, რომელიც ტვინისა და ზურგის ტვინის ტრამვის შედეგებს აღმოქრის, რომ პარალიზებულმა ადამიანმა კვლავ შეძლოს გადაადგილება. სატესტო შედეგები ნერვული დაკავშირებების პერსპექტივას ადასტურებს, წერს მასკი. მისი ცნობით ნეიროჩიპი მის მფლობელ საშუალებას მისცემს ელექტრონული მოწყობილობები მხოლოდ ფიქრით გააკონტროლოს. მასკს მაგალითისთვის ბრიტანელი ფიზიკოსის და ასტროფიზიკოსის სტივენ უილიამ ჰოკინგის შემთხვევა მოჰყავს, რომელსაც ახალგაზრდა ასაკში მძიმე განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადება, ანუ ამიოტროფიული გვერდითი სკლეროზი განვითარდა. ის ნერვკუნთოვან ადამიანს მოძრაობის უნარს უკარგავს და მას სრულიად უმწეოს ხდის. ამ დაავადებამ საბოლოოდ 30 წლის ჰოკინგი დამბლამდე მიიყვანა. წარმოიდგინეთ, სტივენ ჰოკინგს კომუნიკაცია უფრო სწრაფად რომ შეძლებოდა, ვიდრე ბეჭდავს ან აუქციონერს. მიზანი სწორედ ეს არის, წერს მასკი. მე კი გაგახსენებთ, 2023 წლის სექტემბერში Neuralink-მა განაცხადა, რომ პაციენტებს, რომლებიც ისრის მიდამოში ზურგის ტვინის ტრამვის ან ამიოტროფიული გვერდითი სკლეროზის გამო პარალიზებულნი არიან, ტვინში იმპლანტირებული ჩიპის პირველ კლინიკურ ტესტებში მონაწილეობა შეეძლებათ. კერძოდ, რობოტს ქირურგიულად უნდა ჩაენერგა ულტრათხელი და მოქნილი იმპლანტის ძაფები თავის ტვინის იმარეში, რომელიც გადაადგილების განზრახვებს აკონტროლებს. იმპლანტირებადი ჩიპი ჩაიწერს და გადასცემს ტვინის სიგნალებს უსადენო აპლიკაციას, რომელიც განზრახვას გაშიფრავს. როგორც კომპანიის მენეჯმენტმა მაშინ განმარტა, ტესტირების დასაწყებად 2023 წლის მაისში დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭოსგან, კერძოდ სურსათის და წამლის ხარისხის სანიტარული ზედამხედველობის აგენტოსგან, იგივე FDA-სგან ნებართვა მიიღეს. 2023 წლის იმისის დასაწყისისთვის, რაც გასაჯაროვებული ბოლო მონაცემი გახლავთ, მასკის მიერ დაარსებული სტარტაპ Neuralink-ის კაპიტალიზაცია 5 მილიარდი დოლარი იყო. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 31 იანვარს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუს FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელებშიც, მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა გვერდი, ანუ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რეგულსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.